Налози издадени според Законот за семејство и грижа за деца. 6. Не смеете да му се приближувате на заштитеното лице или на било каков начин да го контактирате, освен ако контактот го остварувате под А, преку адвокат, под Б, ако треба да одите на советување, посредување и или разрешување на спор со акредитираното лице или со наредба од судот, или под В, како што наредил овој или друг суд за остварување на контакт со детето или децата. Или, под Г, како што вие и родителот или родителите сте се договориле по писмен пат за контактирање на детето или децата. И под Д, како што сте се договориле по писмен пат со родителот или родителите, како и лицето кое е одговорно за грижа на детето или децата за остварување контакт со нив. Например, не смеете да му се приближувате на заштитеното лице, да го контактирате лично или преку средства за комуницирање по електронски пат, како преку телефон, текст пораки, електронска пошта, Facebook или други социјални медиуми, или на било каков друг начин, вклучувајќи и друга личност која сте замолиле да го контактира заштитеното лице. Ако заштитеното лице ве контактира и ако вие прифатите да стапите во контакт, без разлика која била причината, или колку често, вие ќе го прекршите овој налог и можеби ќе треба да отидете на суд. Ако сте добиле налог, според Законот за семејство или било каков друг судски налог, во врска со одгледувањето на детето или децата, треба да контактирате адвокат ако не сте сигурни што смеете и што не смеете да правите. Пояснување за Б. За работи во врска со Законот за семејство. Терминот акредитирано лице се однесува на акредитација дефинирана со Законот за семејно право од 1975 година. Пояснување за Д. Например, ако вие и заштитеното лице имате дете или деца, меѓутоа друго лице одговорно за одгледување на детето или децата, тогаш мора да побарате писмена согласност од тоа лице во врска со контактирањето на детето или децата. Тоа лице може да биде представник на Министерот за семејни и социјални врски во заедницата, законски старател кој е назначен со судски налог или личност назначена од страна на родителот кој го посвоил детето или децата.